The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas arte vin renkontis. Refoje veamo kaj la mati. Iu lingvo.
Alvenita la coro, coral de la infama 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde la 29 de septembro 2014 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Francisca.
Saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Unue el la revuo Juna Amiko, numero 2 por la jaro 2014. Estas articolo ec amu matematikon de Malgosia Komarnica. Kaj el mond diplomatik en Esperanto, estas articolo nikelo pridisputata valoraĵo de Alban Bensa kaj Erik Wittesheim. Kaj fine el la revuo, reta revuo de Eric Felka Polineroi, estas la libro Legendoi el ciui nazioi de li, estas tiu legendo, la parolantai bananoi.
Caibi, Carlo.
Do, hodia mi electus tri articoloi el monato. La nua articolo estas prisano. Titolo estas secretoi de longvivezzo, scribis isi cava tocesi. La dua articolo estes pri industria productado, titolo estes positiva influo de la refortigio, scribis Evgeni Georgiev. La tria articolo estes pri castelloi, titolo estes architectura por voyacantoi, scribis Walter Clark.
Ankaŭ mi elektis kelkajn artikolojn. La unua el Esperanto-revuo Oktobro kopio, blasfemo kontraŭ la tradicio de la Esperanto-kongresoj de Renato Corsetti, kaj du l'Esperanta retradio, la unua pri Bruno Göring de Anto Robendolfer, kai la dua la kai la tri la dua de Esperanta retradio la cerbo bremzas la crescadon de infanoin. Ankaŭ mi elektis kelkaj belajn kantojn. La unua de Jomo Slavumas Marusia, kaj la dua Vero la sezono la homo sur strato Mikhailo Povorin kantas. Kai de nuovo la verula sezono compact disco Flor Venistino Michelo Povorin cantos kai la del nitosto la verdan fortunon compact disco Esperanto ekesto kai malapero kai la lasta la fino canto ancau nitosto la verdan fortunon Georgo Hansli cantos egales per linguo. Do nun auscultu la canto de Jomo Slavumas compact disco Marusia.
Prima liungu la cevala cusu cae riposu vi, cae mi iros en giardenon,
je puto posos mi maro se raspa, triventano ni rami jak na vinu, klubki z Pragu i nędzia te maro se raspa, triventano ni rami jak na vinu, klubki z Pragu i nędzia te. Fosis, fosis, fui tu feto, enci risa giardine, eble veros cabineto, cerpia come mate maro se raspa, triventano ni rami jak na vinu, klubki z Pragu i nędzia te maro se raspa, triventano ni rami jak na vinu, klubki z Pragu i nędzia te. Venis, venis, fabito, cerpia corellava, ci postiras la cosaco, corne trinco la ceva al maro si arraspa, diventano ni brami jak na vino, rughi sprago nel giardin, maro si arraspa, diventano ni brami jak na vino, rughi sprago nel giardin.
Ah, la energio de Jom Ocune. Donc,
c'est
la canto Marussia et la compact disco Jomo Slavumas. Kai postio, mi esperas ke vi ankaŭ akiris iom pli da energio por si pri matematiko. Malgusia Komarnitska skribis artikolon Ek amu matematikon en la revuo Juna Amiko. Li diras, ĝi ja ebligas kalkuladon, ĝi instruas logikan pensadon kaj kreas nian imagon. Prescaut ciui campoi cun ligas sin cun matematico, cae tial oni diras che matematico estas la regino de la scienzoi. Lao Galileo Galilei, matematico estas la alfabeto per cio Dio scribis la mondon. Bedaurinde, sed constante, pli multo de lernantoi ne shatas matematicon. Tion povas changi Bardil Selimi, la secretario de Albana Esperanto Instituto, la secretario de Albana Ilei Sexio, el usante sian pli ol kvardek jaran sperton en instruado. Li skribis tre interesan libron, Amuziĝu per matematiko. Laŭ ĝi, mi provos proksimigi amuzan bildon de matematiko. Mi invitas ciun tiun kiu ŝatas kaj tiun kiu ne ŝatas matematikon ĉe esti en la lecionoj de matematiko kun juna amiko. Mi preparis por vi malnovajn amuzajn aktivecojn formulitajn dum la pasintaj jarcentoj, inkluzive la mezepokon, kiuj samkiel la fabeloj kaj proverboj consistigas la tresoron de la popola culturo. Jen unu. Autonumero. La autonumero el kvar ciferoj plenumas ci etsoin. Gi donas reston unu, kiam dividigis per du, tri, kvar, kvin, ses. Sed plene dividigis per dec unu. Kiu estas tiu autonumero? Do, ni donos al vi la solvon en sekvanta el dono de tri zo. Mi rediras la condicioin, la autonumero el kvar ciferoi, plenumas ciezoin, ci donas reston unu, kiam dividigas per du, tri, kvar, kvin, ses, sed plene dividigis per dec unu. Do, cerbumo,
cerbumo. Mi cerbumos.
Bone.
Do, mi legos articolon de el Esperanto Revuo de Renato Corsetti, blasfemoi contra la tradizio de la Esperanto Congressoi. okazis ancau ciare la Itala Congresso de Esperanto en Faide la Pagnella, tre bella turisma urbeto en la provinco Trento, conata kiel ski loco. La congresso okazis de la 23 gis la 30 de augusto. Gi enhavis cion kion congresso devas havi. Estis congresa tempo, Esperanto, kai novai technologioi, inauguro contro longai paroladoi de la representantoi de la locai instanzoi, set compense cun longa vizzo de salutantoi de la landoi dudexes kai facai associoi. Oni raitas esti tiom cinicenua, kiom oni volas kai oni raitas ancau esti moderna kai usi Facebookon, sed vidi verain personon el Japanujo au Mexico, kiui salutas restas la alta punto de ciu congresso. Congresso cun calcai apartai traitoi, char la urbeto estes malgranda, kai la congresanoi multai 212, la informado pri Esperanto estis cioma. Ne restis la lasta comparano de la urbeto, kiu ne exis, kiu estas Esperanto. Estis grandai rubandoi, afisoi, indicoi en Esperanto pri la salonoi, kiu occupis la tutan urbodomon, kai la sportpalazzon. Pas quelcae tagoe la comencertoi comencis saluti congresanoi de bonan tagon cae danki per dankon pro la aceto. Dua traito estis la discutoi pri Esperanto mem. Notinda estis la inaugura parolado de Stefan McGill pri la perspectivoi de la nuntempa movado cae lia seminaro Amo, en kiu parolis konataj esperantistoj pri problemoj de la nuna movado en la nuna mondo kun granda partopreno de la publiko. Tiu partopreno ne estas stranga, ĉar esperantistoj interesiĝas pri Esperanto kaj ĝia disvastigo. Stefan mem vaste raportis pri la okazaĵoj en la reto, malpli raportis Ilona Kutni, kiu estis la gvidanto de la seminario pri la congressa temo, sed ancau sia seminario giuis aparte altan publico nombron. Tria traito estis la abundo de excursoi, prescau ciutage oni povis electi inter tuttaga excurso cae duontagai excursoi. En la lastiara italae congressoi, la maro au la montoi ciam ludis rolon tre pli potenzon ol esti la rolo de la cultura au movada parto. La multae exterlandae parto prenantum venas ancau pro Italio, cae provas giuigin dum la congress semaino. Quelcae restas ancau poste. Quarar traito estis abundo de prelegoi pricio prelegebla, exemple ciare oni prelegis ancau pri la felicio de la unuopae landoi, cae pri la mezuromaniero, cae la vesperae musicae aranjoi, ciui setris la plei novae tradizion de junulara aranjoi, danzu, cae nebabilu. La pli granda nombro da parto prenanto in finanza la costoi ligitai cun la invito de exterlanda instruistoi, mi ancao ne diris che ni havas ancao esperanto cursoi en quelcae niveloi, cae de esterlandai actoroi, cae cantistoi, musicistoi. Do, indus ancao por aliae asicioi en criso, provi revigi sian congresson. Tio comprenebre postulas gigantan informan laboron. Gis revidu alla venontiara congresso en San Benedetto, del Tronto, San Benedetto, c'è Tronto. Temos pri la okdek dua itala kongreso de Esperanto de la dudek dua ĝis la dudek naŭa de aŭgusto 2015. La urbo San Benedetto estas mara urbeto ĉe la Adriatika Maro. Rigardu pri ĝi en Wikipedio kaj pri la kongreso en www.esperanto.ito. Skribis Renato Corsetti.
Nun pri sekretoj de longvivezzo. Ciare mia patrina faricis sent jaracia. Ci esta sana, corpe cae mense, en sia heimo. La mia observado, la secretoi de siae longai vivo cae sano estas mangemo, babilemo cae si volemo. Ci mancias cion, panon, rizon, legomoin, cae fish e fashion. Si babiladas sencese cun siae familianoi cae helpantoi. Si ciutage legas giornalon cae libroim. Estes conate che japanoi virinoi vivas plei longe, quancam ili perdis la unuan posicion de vivdauro en 2011 pro mortoi causitai de la tsunamo. Ili de nove occupis cin en 2012. Ili mortas mesume 86.41 jaracai, lau informoi de la japana ministerio pri sano, laboro kai bon farto. Sekvas Hong Kongo 86.3. Hispanio, Francio kai Svislando, japanai viroi rangas kvine en la mondo kun 79.94 jaroj post Islando, 80.8 Hong Kongo, Svislando kaj Israelo. Kio ebligas al japanaj virinoj longan vivdaŭron? Eble la plej grava kaj populara faktoro estas nutraĵo aŭ manĝkutimoj. Ne mankas pruvoj. Ekzemple, ĉis 1985 kaj la viroj kaj la virinoj en Okinavo okupis la unuan pozicion de la kvar dek sepa gubernioj en Japanio. Poste falis la viroj ĉis la trideka pozicio. Evidentis la kialo: antaŭe la tradicia nutraĵo konsistis el rizo, legomoj, tofuo, malherbo kaj fiŝo. Ili manĝis ankaŭ sengracigitan porkaĵon. Post la milita okupado de Okinavo fare de Usono en 1945 kun multaj militbazoj, iliaj manĝkutimoj rapide ŝanĝiĝis kaj usoniĝis. Ke junuloj ekŝatis viandon kaj rapidmanĝaĵon anstataŭ la tradician recepton. Resulte, ili mancis multe da graso cae ticicis. Ili comencis suferi de cor cae cervo infarctoi. Gravas anca bona infrastrukturo fisica cae homa en la socio. Necessas, exemple, ma atigi la morto quantum de beboi cae infanoi. Tio draste malaltiĝas en Japanio ekde 1921, kiam oni komencis en multaj urboj purigi per kloro akvo tuboj. Ankaŭ ĝenerala sanasekura sistemo Tio completicis en 1961 en Japanio. Donas al civitanoi lasta mal multe coste cae egale bon qualitain medicinain servan. Lasta tempe icis pli cae pli clare che gravan rolon ludas solidarezzo cae reciproca helpo inter comunu manoi. Civitanoi, cio bone relatas cun naibaroi, cae cio helpas unu al la aliam. Cutimas vivi pli longe ol isolitoi. Cial japanoi, viroi, ne povas occupi la unuan position en la monto, cial japanei virinoi. Eble, ili tro trincas, fumas, cae sentas sin tre stracetai dum la labortagoi. Scrivis Isikawa Takeshi.
Yes, oni scias pri cio tio, cune isolezzo, dieto, cae yes. Plu, sed oni ne changas ion ai.
Cae multae decidi estas tre dangera por la corpo, ancao mi vidis en la televido hierau.
Aciu?
Yes. Yes, do nun Mikaelo Povorin cantos la homo sur strato canton kaj da verula sezono compact disco.
Sur strato serenas pro charma ridet sed lia viv stato por mi restas lia secret ciu vere felices li ene del timo invad ciu mono suficias al li por normala vivad la viv mal quietas cae trompas de gioio arom la homo ridetas sed cion suferas la hom sed cion suferas la hom malsanoi che li apparens aulimem ciu placian afferon li faras en sombra babel ciu conas esperon li nun en tut monda pelmel la viv mal quietas cae trompas de gioio arom la homo ridetas sed kion suferas la hom, sed kion suferas la hom.
Tio estis Mikaelo Povorin, kiu cantis por ni la homo sustrato. Tiu canto estas en la compact disco Verula Sezono. Cae nun grava problemo, nichelo en Nov Caledonio, l'articolo nichelo pri disputata valoraggio de Alban Bensa cae Eric Wittersheim aperis en Le Monde Diplomatique en Esperanto. Do inter 20% cae 30% de la nichelae reservoi de la mondo trovigas en Nov Caledonio. E senza metallo por multa industrioi, dum multa iaroi gi estis exportita kiel cruda erzo, vera prirabado la sendependistoi, la Manao plei parte prosperigis quelcain europain familioin kiui posedis la min industrion de la territorio. La Kanaka Socialisma Fronto de Nazia Liberigio faris la minnadan anta condicion centra elemento de giai intertractadoi cun la Fransa registaro. La acquiro de quelcae epstavoloi fare de Sofinor, publica privata commerza partnerezzo, operacianta en la nomo de la provinza Nordo, quiu havas sendependistan plimulton, ebligis gravain investoin en turismo cae la aquacultura industrio. Cae la nichela tractadeio ce Vavuto fine aperis sur la nord-occidenta marbordo en 2003, quio recte au ne recte estigis la creon de centoi da laborpostenoi. Devontiginte sin alla ideo de economie vivipova Nov-Caledonio sen dependa, la Kanaka Socialisma Fronto de Nazia Liberigio ciam insistis pri industria strategio sur baso de nichelo. Tio clarigas gian sin devontigon alla redistribuo de la profitoi en la formo de publica investoi, prefere ol tantiemo assignita nur alla tradiziai possedantoi de la eioi, quie epstavoloi troveblas. La partio ancao possedas majoritatan aziaron, 51% en ciui proiectoi relatantai al nichelo, cae in Nov-Caledonio, cae in comunai entreprenoi pri exterlandai installagioi, Sud-Koreujo, Cinio. Pli grava metallurgia proiecto starigita in la provinzo sudo estas la fabrico ce Goro, de quiu la Brasila mina giganto Vale posedas 69% de la axioi. Citiu fabrico estas pridisputata pro sia metodo de tractado quiun iui consideras tro polua, cae protio che polu agvoi estas recte eligatai en la lagunoin de Nov-Caledonio quiui estas classificitai de UNESCO kiel mondai heredajoi. En 2012, dum la pinto conveno de Davos, ne registarai organizajoi inter ili Greenpeace aliugis al Vale la premion Public Eye, quiu recompensas la plei malbonan firmaon sur la planedo. La compagnio estas devontigita sin fari grandain investoin por la conservo de la lagunoi cae ilia bestaro. En maio 2014, tamen, grava licado de acido causis interbatigioin inter la loggiantoi de Saint-Louis apud Numeo cae la polizzo. Ciuain estu la electita strategio, povus esti che nichelo iam consistigos 30% de la malneta interna producto compare cun 10% hodiau. Citiu grava loco assignita alla diabla metallo en la economio de la insuloi, sen dube daure estos forte contestata politiche. Yes, estas grava problemo inter la fansoica e la
tiu
organizo qui volas sendependigi.
Cie. Do Esperanterest Radio pri Bruno Gröning inter la multae prelegoe faritae en la Universala Congresso, de ciu tiu iaro estis ancau unu pri Bruno Gröning. La prelego estis farita de reprezentantino del abicaro Bruno Gröning. Gröning estis simpla germana laboristo. Mi citas quelcain assertoin faritain en la retpaggio de la amicaro. En la iaro 1949 lia nomo disvastigis publice pro la sanigio de knabo en Herford, Germanujo. Malesperigita de la curacistoi, tutmundan attendon atingis la amasai sanigioi, proxime de Muncheno. Bruno Gröning ne studis au evoluis sian instruon, gi estis donita alla spirite. Ca ciu informoi pri Bruno Gröning estas la intereto en Esperanto. Mi ne parolis pli pri li, sed mi parolos pri alia spirita fenomeno, nome la Brasila mediumo Johano de Dio, Joazo de Deus. Lia reala nomo estas Jao Tebeira de Faria. Li nascidis en 1942. Sian medium etson li sentis unue ciam li estis 9-jara cae 16-jara, li faris sian unua medium mezzan curazadon. Poste li curatis homoin en plurae Brasilae urboi en 1976, li setlis en Abadiana, malgranda cae tre promitza urbo circa 100 kilometroin for de la Brasila cefurbo Brasilio. Tie li creis la domo de Dom Ignazio, locum quie li ecde tia magas kiel mediumo. Lau lia biografio circa 8 milionoi da homoi jam estis tractitae tie. Li agas kiel mediumo trifoie semaine. Oni asertas che ciufoie circa 1000 homoi serchas lian helpon. Kia li curatas? Estas du manieroi de spirite curatsadoi, videbla cae nevidebla. La plemuto de la help serchantoi nur preter pasas lin cae ricevas recepton per ciu ili povas aceti naturan medicamenton. Li explicas che estas la spiritoi ciuin li encorpigas, ciui curatsas. Quelcae e la help serchantoi curagas accepti videblan operacion. Tiui operacioi estas faratae sen anestasio caen iloi, precipe simplai tranciloi, nesterilizitae. Cion la mediumo faras? En la paciento li plei forte faras profundan entrancion, cutime en la ventro au la brusto ancau en mamo. Au li scrapas oculon per trancilo, au enchovas tondilon en la nason. En ciui tiu ocaso li eltiras ion el la corpo, generale iun tumoron. La paciento sentas prescau nenion, cae, cutime ne elfluas sango, au nur malmulte post la entrancio li cudrofermas la vundon denove sen anestesio. Cio tio estis plurfoie fotita, cae filmita el ciui anguloi, seque ne eblas truco. Oni ne scias kial la pacientoj ne anesteziaj sentas preskaŭ nenion. La plejmulto de la milionoj da pacientoj kredas, ke estas spirita fenomeno. Kelkaj spektikuloj pensas, ke temas pri hipnoto, placebo-fiko aŭ io simila. La fakto estas, ke multaj pacientoj raportas, ke ili sanĝis pro la helpo de Johano de Dio. Quelca estis curacitae, je cancero aliae, cum paralizitoe, cruoe, povis marsci denove cae tiel plu. La pacientoi venas el ciui regionoi de Brasilo, quelcfoie, per grandai chartbusoi, cae multae venas el exterlando, precipe Europo cae Nord-Americo, quelcae restas plurae semainoin, aliae au la samae revenas plurfoie. En la circao de la domo de Dom Ignazio, cae ene de gi, oni audas la anglan, la germanan, la francan cae aliae lingvon. Estas publicigitae plurae raportoi de gravae brasilae revuoi, existas quelcae document filmoin exemple de la Discovery Channel cae la Bobo Zo. Pri Johano de la Dio, quelcae famae homoi visitis lin, exemple la usona televido annoncistino Oprah Winfrey, quies elsendo prili conigis lin internazia en 2010, cae ecde 2015 estas organizitae eventoi, con spirita curazado per Johano de Dio exterlande, exemple, en Alsfeld, Germanujo, Winterthur, Svislando, Salzburgo, Austrujo, Toronto, Canado, Baselo, Svislando, cae estas planitae aliae curastagoi en 2014, octobro en Novjorko, novembro en Sidneo, Australio.
Estus interese si kio estas la elcento de homoi curatsitai, siante kiom da venas.
Yes. Do,
iom stranga.
Iom et stranga, cae...
Do se oni estas inter la curatsitai, compreneble estas miraclo.
Yes, aperas estas vera. Dos fatisca de post la interesa legazo mi ludos la canton de verule sezono compact disco Michaelo Poverin cantos Flor Vendistino.
Jubilas, au plu mal tranquilas, si gastame mal fermas, ci utage la pordon del vendei. Bien rosoi a Romai, flor potoi por domai, sufficias oro, en ci tresorei. Vendistino charmulin, contra te devi vrutin, al nido nazu. Asilon sen lot, ciu en tiu crud real, nian stata o armastal, prefere usas, bucedoin del pot. En tago solena, cun vaso flor plena, resta lutos cimin, cae afable ridetos cun favor. Al vidum festeno, Donatos cum beno, mi quindi antoin, por bona memor. Vendistino charmulin, contra te da vivrutin, al nido nazu, asilon sen lot. Ciu en tiu crud real, nian stata o armastal, prefere usas. Don del Paz ta da 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 dam tam tam ta dam ta da 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 dam tam tam ta dam ta da 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 dam tam tam ta dam tam tam ta da dam ta da 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 dam tam tam ta dam ta da 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 dam tam tam ta dam ta da 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 dam tam tam ta dam tam tam ta da dam ta da dam la vivne Ciu in extermas, ni avanta currado, cae amare offendoi sen forges. Bon venon, signoroi, pociom da floroi, verdicte sonos, respondo, poses. Vendistino charmulin, contra te da vivrutin, Donatsu, asilon sen lot, ciu en tiu crud real, nian stata o armastal, prefere usas, bucedon del paz. Vendistino charmulin, contra te da vivrutin, al nido natsu, asilon sen lot, ciu en tiu real nian stata o armastal prefere usas bucedon del paz ta da 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 dam tam tam ta dam
Tio estis la canto Flor Vendistino de Michaelo Poverin. Gi trovigas en la compactdisco Verula Sezono. Kai nun io ancao necredebla, sed estas fabelo, onicias tion, la parolantai bananoi. Gi estis en la revuo de Eric Felka, la Polineroi. Gi estas traduco de legendoi de ciui nazioi de li. Do, iam estis geedza paro, kiu havis iuna filo. Malfelice por ili, supren, kie la monteto, su kiu ili logis, socistino ancao logis. Ciam la socistino desiris mortigi la knabon, do si zorgeme observis la familion. Ciam la gepatroi devis foriri po capti cae fumagi fishoin, ili devis lasi la filon sen prisorgado. Ili desiris scirmi sian filon contra la socistino, do ili trancis bananaron cae pendigis gin en sia domo. La gepatroi instruis alla bananoi che ili respondu se iu parolos al la infano. La gepatroi captis multain fishoin cae fumagis ilin, resulte ili forestis dum plurai tagoi. Dum tiui tagoi la socistino ne audis la vocioin de la gepatroi, cae si volis pritio. Sed ciam si cri salutis la familion, si ciam ricevis cri saluton de la bananaro, do si timis visiti la domon. Estis crescanta problemo por la knabo. Cium tagon li mangis unu bananon, cia ne estis por li alia mangiajo. Resulte, cium tagon la cri respondoi de la bananaro igis malpli fortai. E la tago ciam la knabo mangis la lastan bananon, la socistino cri salutis ciel cutime alla domo de la familia. Estas nenui respondo. La socistino tiam pensis. Nun, miros por mortigilin. Si mal supreniris alla domo, mortigis la knabon, el trancis lian hepaton, ca sternis la cadavron de la knabo sur dormo mato. Si entenis folioin, quie antaue estis la hepato, cae reiris al sia domo por mangi plesurege. Dume, la gepatroi heimen iradis, cae parolis pritio ciom la filo juos fum preparita in fishoin. Ciam ili atingis sian heimon, ili trovis la cadavron de sia filo, cae rimarcis la folioin cioin la socistino antaue metis en gin. La patro acrigis sian hakilon. Li cri invitis alla socistino veni por ricevi fishoin. La socistino timis, sed si desiris mangi fishajon. Tial, si mal supreniris alla domo. Po controlli pri dangero, si enmetis nur la capon. La patro, quiu silente staris apud la pordo, morto batis shin, li diris, nun mi havas mian vengion. La patro portis al shia domo la cadavron de la socistino. Li hakis la domo fostoin po prepari fairon. Pro la brulego ne plu existis domo au socistina cadavro.
So. Yes. Non pri positiva influo de la refortigio. La monda productado en iris la fason de stabila cresco post longa periodo de recession. Ci grandicis je 5,1% en la unua quaronjaro de 2014. La plej alta nivelo de la pasinta jaroj. Tion montras raporto publikigita de UNOIDO, la organizajo de UNO pri industria disvolvado. La nuna cresco povas esti attribuata cefe alla pliponicanta financo stato della industri landoi, speciale en Europa. Tamen la nova apparentae industria economia excepte de Cinio, ciam ancora habas mal altan pliicion. al la industrie lando rilatas prescal du trionoi de la monda productata de aldon valorum. En la unua quaron iaro de 2014 la volumeno de la industrie productado crescis ie 3,3% en la industrie landoi cae ie 9,4% en la evoluantai cae nov apparantai industriei economioi. Tamen, excepte de Cinio, la cresco de la productado en la nov apparantai industriei economioi estis nur 1,4%. La industria productado en Cinio ja crescis je 13,1%. La paso de la 40 cresco en la industria landoi grave pli vasticis. La industria productado crescit en ciu prancioi de la industria, inclusive de tiai tradiciai sectoroi, kiel productado de nutrajoi, textiloi cae vestoi. La plei alta cresco de la productado de varoi por longa usado, exemple de haimai e kipajoi, electronicae varoi, cae veturiloi. Indicas la crescantan credan de la consumantoi je long daura stabilezzo. La productada de machinoi ca equipagioi crescis en Canado je 6,4% en Japania je 17,7% ca en Usono je 6%. Malgrau tio, la perspectivoi pri cresco de la nov apparanta industria economioi restas moderae. La industria productada reducticis je 1,8% en Argentina, je 0,2% en Brasilo, cae je 1,6% en Barato. La cefae riscoi por la refortigo de la economio en tiui landoi relatas alla tunicio del capital fluo che estera factoro cae la cresco del productad costoi che interna factoro. Pli grandicio della exporto el evolu landoi povus causi pli igon de ilia industria productado. In tia contexto, la 40 refortigio versaine havus positivan influon alla mondo productado, scribis Evgeni Georgiev.
El Esperanta Retradio, la cerbo bremsas la crescadon de infanoi, la homa cerbo consumas tion da energio, che nia spezzo crescas signife primal rapide ol aliae suciuloi. Nun esploristoi elcalculis che la energi besono de la prensorgano dum infanaggio estes ancora pli granda ol oni conjectis gin nun. La homo crescas compare cun simioi, cae aliae succiulo relative mal rapide, char la cerbo consumas tre multe de energio. Tiun iam de longe faritan conjecton, nun usonae esploristoi subtenis per datumoi. Teamo de la Universitatu en Evanston eltrovis che la energia besono de la cerbo tiam estas plei alta ciam la crescado la corpa peso estas la plei mal forta, en agio de 4 ĝis 5 jaroj. Dum tiu fazo la cerbo consumas proximum 43% de la energio de la tuta corpo. Tio estas la duobla energi besono de la cerbo de plenkreskulo. La malrapida crescado de junae homoe pli similas al tiu de reptiloi o de suciuloi. La esploristo scribas, kiel homoe ni devas lerni multe, cae tiu lernado postulas complexan, cae energiovrantan cerbon. Ec de certa agio farigas, mal facile taxi la agio de infanoi lau ilia grandezzo. Anstatau tio necessas audi, cion ili diras cae necessas observi ilian conduton. La causo per tio estas che la corpa crescado prescau haltas, se la cerbo porporas signifain quantoi de energio en la nutrajo. Rimarkeblas che la energi besono ne tiam estas plei granda, ciam la cerbo havas la plei grandan volumon compare alla corpo, tio nome recte post la naskigio estus la caso. La energia besono della iuna cerbo malaltigas al minimumo proximume duonan iaron posta nascigio. En la agio de proximume quar iaroi la cerbo atingas la plei altan energi besonon, compare alla corpo, cae cun quin iaroi la plei altan energi besonon entute. En la agio cadro de duona iaro, gis dec tri iaroi, ce knaboi la energi consumu de la cerbo estas inverse proporcia al plipesigio. Ce knabinoi tiu contexto finigas, iam en agio de proximum dec unu iaroi, char ce ili la puberezzo pli frue comencigas. En antataŭaj studadoj la energi bezono de la cerbo estis eltrovita sur bazo de la consumu de oxigeno. La esploristoi nun electis alian vojon, ili unufoje comparis la energia besonon en formo de glucoso, simpla sukero, kun is crescado. Do, Carlo, bonvolu.
E en architecturo por vojaĝantoj. Studento el la Viena Tecnica Universitato produktis el aluminia tubo 2200 spiraloin, cia schraubo paso ne estas constanta. Poste, venante el diversa directo, ili schraubis tiuin spiraloin unui contrau la aliai. La resulto, antau calculita de computilo, estas metale brillanta objecto, qua metron alta, cae 12 metran longa. Ci staras nun antau la museo de nun tempa arto. 21er Haus en Vieno. La metala objekto kio estas stabila pro la interna streĉo de spiralo ilustras ekspozicio pri diversaj malstreĉejoj. Kun organizitan kun la sveda ambasado en Aŭstrio. Temas pri 21a ferio domo kaj hoteloj en la stilo de diversaj epokoj, de ŝajne primitivaj kabanoj en arbaro ĉis luksa hotelo. Ciui estas realigajoi de nun tempai architectoi el Svedio cae Austria. Per la expositio oni celas demonstri la nun tempan de evoluon de turisma industria en ambau landoi, scribis Walter Clark.
Ciu vi vidis tion, ciam vi estis en Vieno? Iam vi esis en Austrujo.
21. Haus.
No, mi neniam.
Ne.
Ne, vi...
Aga neniam auris pri tio.
Estas expozicio do eble por tempa? Eble ĝi estas nur portempa.
Jes, ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete www.esperanto.helico.gmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozo.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Cis reaudo de mi Laszlo.
Cis reaudo de Francisca.
Cis reaudo de Carlo.
Nun auscultu la canton ni ni tostu la verdan fortunon compact disco Esperanto ekesto kaj malapero. Jen la canto.
Nigr hara estis venulin La fora mondo logis shin De lau indik de la amic Aligis al la curso lau Metodo ce rapidis tre Vespere e la sama ho Ciam finigis la labor Sub vido de la instruist Ripetis ciam Cum persist Amo bono singularo Falos la obstinae varoi Velo paco por nazioi Vivu verda harmonia Li estis agia dudek kvin La fora mondologis lin De lau indic de la amic Aligis alla curso lau Metodo ce rapidis tre Vespere e la sama ho Ciam finigis la labor Sub gvido de la instruist Ripetis ciam Con persist Amo bono singularo Falos la obstinae varoi Velo paco por nazioi Vivu verda Harmonia L'adreson trovis en gazet Transocean flugis cover Jen en ĝi priskribas ŝi per amikoj pri muziko kaj ankaŭ pri la poezio. Interesiĝas tre kaj tre tuj la letero iris re mi ankaŭ pri la poezio kaj pri muziko en skribas li. Belo paco am deklaro falos la obstinaj baroj Velo paco por nazioi vivu verda harmonia Letera dauris la progres Ču venos vi al la congres Čar volus mi ekvidi vin Maron for drinkos ni da vin Ho bona sort pretas pasport Jen la bileto kaj la vis Kalkaj kalibroj en valis Voyagas li, voyagas ŝi, de kongresej, disiĝas kri. Verda stelo, amikaro, falos la obstinaj baroj, Velo paco por nacioj, vivu verda, harmonia. Li trovis ĉambron en hotel, sur kongres signo pompis stel, Dum pagis li por la banked, ŝi aŭdis deul. En gicet Ke la cotis nur per devis Sen congres signor estis sci Ec logis sur vengen staci Congreson conis el gazet obstinis homo En gicet